I Jesosy Kristy mpamonjy antsika no nanafoana ny fahafatesana sy nanambara ny fiainana tamin'ny evanjely. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratan'ny masondra Lioka. Ny toko faraika ambin'ny folo, ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Indray andro rehefa avy nandroaka demony Jesosy a, dia niteny ny sasany tamin'izay teo nanao hoe: I Belzeboba lehibe ny demony no androany ny demony, ary ny sasany kosa nakafana azy ka nangataka famantarana avy any an-danitra taminy. Fa i Jesosy nahalala ny heviny ka nanao taminy hoe: rava izay fanjakana miady an-trano, mianjera mifanongony trano, ka raha miady an-trano ary Satana, ahoana no aretan'ny fanjakany? Satria lazainareo fa i Belzeboba no androako ny demony. Ary raha amin'ny herin'ny Belzeboba ary no androako ny demony, amin'ny herin' iza kosa no androany zanakareo azy? Koa izy ireo ihany no mpitsara anareo. Fa raha ratsan-tanan'Andriamanitra no androako ny demony, dia efa tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Raha lehilahy matanjaka sy arifiadiana tsara no miambina ny tranony, dia ao voaro ny fananany rehetra. Fa raha tonga kosa ny mahery noho izy ka mandresy azy, dia sady ahalasa ny fiadiany rehetra izay nitokiny noho izara izay nobaboiny. Izay tsy momba dia manohitra, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mandehandeha mitady fialan-tsasatra eny amin'ny tanety maina izy, ka noho ny tsy mahita dia manao hoe: ody any an-traniko izay niaviako aho. Ary noho ny tonga izy dia mahita azy voadio sy voaravaka, ka mandeha maka fanahy fito ratsiratsy kokoa noho izy, dia miditra ireo a ka mitoetra eo. Ary ny farany izany olona izany dia tonga ratsiratsy kokoa noho ny voalohany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ao anao ry Kristy. Raha ireto farisianina izay fampiresaka ny Kristy ireto no asiana teny a, dia tonga amin'ilay oam-pitenenana hoe: tsy maty voalavo kibo, tsy mahay afa-tsy ny anohitra sy anaratsy ary anenjika ny Kristy. Samy mihitsy nilaza ny Kristy hoe Belzeboba, izay midika fa hoe Kristy no lazaina fa lehibe ny demony mpanakorotana. Aza mba ekipa amin'ny farisianina ihany hoy aho: tsy mahalala hafahafa-tsy ny anohitra. Efa hita izao fa famonjena olona ny nataon'i Kristy asa soa, fanroahana demony, dia mbola zavatra hafa ihany ny dradradratraina. Tsotra nefa ny hamalian'i Kristy azy: rava izay fangatsakana miady an-trano. Aiza tokoa moa isika no ahita fanjakana ka aritra izany raha ady an-trano no manjaka? Samy demony izao ve dia hiady dia aritra inona? Fanenjehana fotsiny izao no azy. Efa ny sain-dratsy a mifony fankahalana no mibaiko a ireto farisianina reto, ka tsy mahita ny atao hoe asa soa intsony. Tsy mahay manavaka ny famonjena sy ny famonoana. Dia isika ihany to ary a mba mahaizany jeri ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina antsika eny, fa dia aza sy dokan'ny alako bika tsy tiako tare fotsiny. Sao tratra n'ity fampianaran'i Kristy ity hoe: farany izany olona izany dia tonga ratsiratsy kokoa noho ny voalohany, satria izy mihitsy no honena ny fanahy ratsy.